Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 2. oktobar. Više od 50 ljudi ubijeno, a 200 ranjeno u pucnjavi na muzičkom festivalu u Las Vegasu, osumnjičeni za napad ubijen. Referendum u Kataloniji nije legalan, saopštila Evropska komisija. Policija nije otkrila ko je rušio u Savamali, pokazuje izveštaj MUP-a koji je objavio KRIK. Ruski migovi danas stižu u Srbiju. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta o razlozima i ceni nabavke ruskih migova, od kojih danas dva u delovima stiže u Srbiju, kažu Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za odbranu.
Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna?
Naravno da je to jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je ne postoji veći prioritet.
Očigledno je da policija nije uradila sve ono što je bilo potrebno, komentariše objavljene navode o manjkavostima policijskoj istrage u slučaju Savamala nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero.
Mora se znati ako se ruši nešto u gradu, ko to radi. Onda ne može da se kaže to je bilo rušeno zato što je tako trebalo, što je bilo legalno, jer očigledno nije bilo legalno ako se ne zna ni ko je rušio, ni kako je rušeno, ni čijom mehanizacijom je rušeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 50 ljudi je ubijeno, a preko 200 ranjeno u pucnjavi na koncertu country muzike u Las Vegasu. Osumnjičeni za napad je ubijen, a identifikovan je kao 64-godišnji Steven Paddock, preneo je NBC News. Policija Las Vegasa je saopštila da su pronađena dva vozila i da su locirali žensku osobu koja je putovala sa napadačem pre pucnjave na festivalu. Njeno ime je Mary Lou Denley, saopšteno je. Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako ljudi panično beže dok se čuju rafali automatske puške. Šerif Las Vegasa John Lombardo izjavio je da se veruje da napadač nije bio član ni jedne grupe, te je dodao da nadležni još uvek ne znaju koja su njegova uverenja.
U istrazi smo utvrdili da napadač puca sa 32. sprata hotela Mandalay Bay. Policajci su na toj lokaciji pronašli osumnjičenog. On je mrtav. Identifikovan je kao lokalni stanovnik.
Policija je ranije pozvala građane da ne objavljuju snimke sa mesta napada, jer tako, kako se navodi, ugrožavaju akcije policije i policajce na terenu. Referendum koji je juče održan u Kataloniji nije legalan, saopštila je Evropska komisija i pozvala špansku vladu da otvori dijalog, ocenjujući da nasilje ne može biti instrument politike. Prema španskom ustavu, jučerašnje glasanje u Kataloniji nije bilo legalno, izjavio je portparol Evropske komisije Margaritis Šinas na redovnoj konferenciji za štampu. Vlasti Katalonije ranije su saopštile da su dobili većinsku podršku na u nedelju održanom referendumu o nezavisnosti od Španije. Španski ministar pravde u ponedeljak je zapretio da bi mogli, kako je rekao, upotrebiti zakon da bi suspendovali katalansku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost, priredila Biljana Jovićević.
Član 155 je tu. Mi ćemo upotrijebiti zakon u punoj snazi. Naša obaveza je da riješimo problem. Čak i ako korištenje određenih mjera može biti bolno, ali ako neko proglasi nezavisnost, mi ćemo i morati reći da to nije moguće.
Rekao je Katala u televizijskom intervjuu. Tekstu pod naslovom Talasi katalonskog referenduma mogu se proširiti izvan Španije. Britanski Guardian u analizi navodi da Katalonija nije jedinstven slučaj, da širom Europe različite grupe traže redefinisanje identiteta i odbacuju centralizovane države. Također upozoravaju da je pokušaj španske vlade da zaustavi referendum brutalnom upotrebom sile otvorio urgentna pitanja za ostale EU članice u vezi toga kako Španija primjenjuje demokratske norme 42 godine nakon smrti fašističkog diktatora Francisca Franka. Jedini EU zvaničnik koji se juče oglasio, belgijski premijer Charles Michel, govorio je u ime mnogih u Europi kada je u tweetu napisao: nasilje nikad ne može biti odgovor, navodi Guardian. Da će se Europska unija radi sebe morati, iako nerado, pozabaviti ponašanjem španske vlade, govore brojni komentari na društvenim mrežama. Za ovu priliku izdvajamo legendarnog ruskog šahovskog šampiona, sada snažnog protivnika i opozicionara ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Garija Kasparova, koji je na Twitteru na španskom napisao: lijepo obećanje Ujedinjene Europe je bilo da će okončati upotrebu sile za razrješenje konflikta. Vlada Španije je upravo izdala to obećanje, napisao je Kasparov.
A u Barceloni je referendum pratio i novosadski novinar i aktivista Željko Stanetić, sa kojim smo sinoć razgovarali o atmosferi tokom izbornog dana. U trenucima dok smo vodili ovaj razgovor, ulični sukobi između policije i građana su bili utihnuli.
Pa, gledati sve ovo, moram priznati, sa jedne strane je bilo prilično tužno, dok sa druge strane sami građani su pokazali neverovatnu dozu solidarnosti jedni sa drugima, i to se možda najbolje ogleda u tome da je zapravo policija Katalonije izdala saopštenje u kom navodi da će pokušati da ispoštuje odluku suda, ali ukoliko to podrazumeva i sukobljavanje sa stanovništvom u Barceloni, odnosno Kataloniji, da oni to neće uraditi. Zbog toga ih verovatno čekaju sankcije posle ovoga, a da su incidenti dešavali uglavnom sa pripadnicima nacionalne policije koja je poslata u Barcelonu, zapravo policija koja nije ovdje tokom cele godine.
Iako je nezahvalno govoriti o procenama, šta je ono što ti tamo na licu mesta možeš otprilike proceniti da bi se moglo dešavati u narednih nekoliko dana?
Ja mislim da je današnji događaj, odnosno da će on rezultirati time da pitanje Katalonije napokon bude ozbiljno stavljeno na sto, i to ne mislim samo na relacijama Španije i Katalonije, već i u okvirima Evropske unije. Sa druge strane, mislim da će ovaj događaj danas u narednim danima svakako biti tema, obzirom da glavno pitanje danas, bar u Barceloni, nije to da li će Katalonija biti nezavisna ili neće biti nezavisna, već zašto se građanima ograničava pravo da iskažu svoje mišljenje o tome. Zapravo, veliki broj ljudi kaže da postoje oni koji bi glasali za ostanak Katalonije u Španiji, ali bi svakako glasali, i to je njihovo pitanje, zašto se ograničavaju da iskažu svoje mišljenje, a onda zašto se i ograničavaju na tako jedan brutalan način koji ste mogli verovatno da vidite.
Novinar i aktivista Željko Stanetić, koji se javio iz Barcelone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle skoro godinu dana najava od 6 ruskih migova, 2 će danas u delovima biti dopravljena u Srbiju. Kako prenose mediji, na vojni aerodrom Batajnica sa njima stižu i ruski tehničari koji će sa kolegama iz Srbije raditi na sklapanju aviona. Uz ostala 4 miga koji bi trebalo da stignu do petka, remont i modernizacija ovih aviona Srbiju će koštati 185 miliona evra. Prema najavama ministra odbrane Aleksandra Vulina, javnosti će biti prikazani 20. oktobra na paradi povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, koji bi trebalo da prisustvuje i ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Vladimir Đukanović, član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da je ovo odlična vest za Srbiju.
Svakako da znači ispunjavanje svih naših mogućih obaveza vezano za zaštitu našeg neba, jer znate, ko nema da čuva svoje nebo, čuva će ga neko drugi, pa ćemo da plaćamo. Svaka država, civilizovana država, na kraju krajeva na ovom svetu štiti svoje nebo, tako da svakakve pretnje postoje, pa i unutar samog NATO-a pa postoje međusobne pretnje. Tako da to pitaju uglavnom ljudi koji su ili zlonamerni ili nestručni.
Isporuku 6 ruskih migova najavio je krajem 2016. godine današnji predsjednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić, kada je bio u nezvaničnoj posjeti Moskvi. Od tada do danas datum njihove isporuke više puta je mijenjan, a najčešće su njihov dolazak najavljivali upravo Vučić, te sadašnji i bivši ministri odbrane Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević.
S obzirom na to da najave nisu bile potkrepljene nekim čvršćim, kako kažem, informacijama, odnosno dokumentima o tome kada je, kako je potpisan tačno sporazum, koje su konkretne odredbe, čini mi se da nismo mogli ni da očekujemo mnogo više od toga, da prosto gledamo i nadamo se kada će migovi da stignu.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Prema informacijama koje prenose mediji, ruski avioni u Srbiju će stići rasklopljeni na veće celine i ofarbani u šaru i sa oznakama Vojske Srbije, a bit će sastavljeni i funkcionalni u sljedeće 2 nedelje kako bi svoju premijeru imali na paradi 20. oktobra. Dok je za Vladimira Đukanovića iz vladajuće SNS pitanje potrebe za ovakvim avionima zlonamerno, Katarina Đokić smatra ga legitimnim.
Srbija još se nije opredelila, znači još je u toku izrada strategijskih dokumenata. Da li će oni predstavljati neku radikalnu novinu, verovatno ne. Ali suština je da za svaku nabavku, svakoj nabavci treba da predstoji strateška odluka šta je to što u stvari nama treba. Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna. Naravno, bilo bi dobro imati, ali prosto postavlja se pitanje šta ćemo dalje.
Također, od prvobitne informacije da je reč o poklonu Ruske federacije, stiglo se do cifre od skoro 200 miliona evra, koliko će Srbija morati da uloži. Vladimir Đukanović.
Jesu li zlonamerni oni koji pitaju o ceni koja će biti uložena u remont?
Da, veoma su zlonamerni, zato što da smo kupovali bilo šta što je vezano i znači avijacijsku koštalo bi nas 5 puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo. Naše naoružanje generalno sve bazira na ruskoj tehnologiji. I daleko bi nas skuplje koštalo što bi sad kupovali recimo švedske one avione iz njihove lovačke avijacije, mađarske kupila, pa ne znam šta da rade. Sad to njima.
A oni drugi koji kažu da Srbija ima drugih prioriteta za ovoliki...
Pa mislim da najveći prioritet da zaštitite sopstveno nebo i da zaštitite vašu teritoriju i vašu zemlju. Ne vidim šta je to i naravno da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je ne postoji veći prioritet.
Ukazujući na problem načina na koji je odluka o nabavci MIG-ova doneta, Katarina Đokić navodi da bi javnost, kada je reč o ulaganju novca, trebalo da ima mnogo istaknutiju reč nego što je sada slučaj.
I opet se vraćam na ovaj proces pripreme strateških dokumenata. Iako je sadašnji ministar odbrane više puta istakao da bi to trebalo da uključuje jednu javnu raspravu, nažalost nemamo nikakav trenutno mehanizam ili kanal preko kojih bi recimo zainteresovana udruženja građana, grupe građana, prosto bilo ko izvan državnih institucija mogli da saopšte šta oni smatraju da je prioritet za Srbiju, šta ono što su najveće bezbednosne pretnje i na koji način onda treba na te pretnje odgovoriti, a ne na neke koje možda nisu toliki prioritet.
Dodamo li ovde i pitanje vojne neutralnosti Srbije, te zemlje koja je skoro potpuno okružena članicama NATO-a, političari u vrhu države će uglavnom odgovoriti da je kod nabavke MIG-ova reč o potrebi obnavljanja zastarele tehnike, te da nema govora o vojnom okretanju Rusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Podizanje spomenika u Beogradu majoru Jugoslovenske narodne armije Milanu Tepiću, koji je 1991. digao u vazduh skladište vojne opreme i naoružanja na Barutani nedaleko od Bjelovara, kao i jučerašnja izjava srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina da je u Hrvatskoj bio vođen građanski rat, zvanični Zagreb osuđuje. Reagovao je potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar odbrane Damir Krstičević, a detalje donosi Enis Zebić.
Izjava srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina u Šibeniku kako rat u Hrvatskoj postoje hrvatska i srpska istina i kako je nemoguće oko toga se dogovoriti, jer je to bio građanski rat u kojem postoji onoliko istina koliko je u tom ratu bilo strana, izazvala je niz oštrih reakcija u Hrvatskoj. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odbacio je danas Vulinovu tvrdnju o građanskom ratu.
U Hrvatskoj je bila brutalna velikosrpska agresija i Hrvatska je vodila pravedan, obrambeni domovinski rat. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i pobjedili, donijeli smo mir i slobodu.
Vulin je bio u Šibeniku na ustoličenju novog episkopa Dalmatinskog Srpske pravoslavne crkve Nikodima, a to je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje o postavljanju spomenika Milanu Tepiću u Beogradu. Tepić je kao major JNA 91. u Bjelovaru digao u zrak skladište municije kojom prigodom je uz njega poginuo jedan 20-godišnji regrut JNA i 11 njegovih vršnjaka pripadnika hrvatskih snaga, a 100 ljudi je ranjeno, 30-ak regruta JNA i 70-ak hrvatskih vojnika i civila. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević podsjeća u izjavi za naš program da je napadom na Vukovar i Dubrovnik nesumljivo izvršena agresija, ali i da je bilo elemenata građanskog rata.
Političari trebaju vrlo pažljivo tematizirati sve što je vezano uz rat i pristupiti ratu kroz složenije definicije kako bi se razvijali dobrosusjedski odnosi i kako bi se u definicije rata ugradile one činjenice koje su već utvrđene, kako o tijeku bitaka, tako i kroz sliku o ubijenima i nestalima.
Ona podsjeća da se izborom osobe koje se diže spomenik šalje poruka mladima.
Republika Srbija trebala bi voditi računa o ubijenima i njihovim obiteljima i još jednom razmotriti odluku o postavljanju spomenika, jer danas gradimo povjerenje, a teško je graditi povjerenje kada se ne uvažavaju žrtve i stradanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 50 ljudi ubijeno, a 200 ranjeno u pucnjavi na muzičkom festivalu u Las Vegasu, sumnjičeni za napad ubijen na referendumu u Kataloniji nije legalan, saopštila Evropska komisija. Policija nije otkrila ko je rušio u Savamali, pokazuje izveštaj MUP-a koji je objavio KRIK. U Srbiji sutra pretežno sunčana i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. A u drugom delu emisije i ova priča. Dok nadležni tvrde da zgrada koja se u beogradskom naselju Voždovac gradi mimo svih građevinskih procedura nikada neće biti ozakonjena, investitor ne smanjuje intenzitet ilegalnih radova, u što se uverio i naš reporter.
Pošto su opazili ekipu Radija Slobodna Evropa, radnici su prekinuli radove, povukli se unutrašnjost građevine i zabravili vrata kroz koja se ulazi na gradilište.
Dobar dan, možda se popriča ovde sa šefom gradilišta? Je li ima nekoga?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za više od godinu dana policija nije uspjela da otkrije ko su osobe sa fantomkama koje su bespravno srušile privatne objekte u Savamali, niti po čijem naređenju su to učinile, pokazuje izveštaj policije o ovom događaju do koga su došli i novinari mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Nalaze u policijskom izveštaju KRIK ocenjuje kao poražavajuće i navodi da policija ne samo da nije utvrdila ko je naredio i organizovao operaciju rušenja, već ni ko su bili najniži članovi organizacije, oni koji su zarobili prolaznike dok se rušenje odvijalo u noći između 24. i 25. aprila 2016. Prema izveštaju nisu uspeli da otkriju ni koje firmi pripadaju bagiri koji su rušili. Inspektori odeljenja za privredni kriminal Uprave kriminalističke policije Beograda saslušali su 16 svedoka, pregledali snimak događaja, sakupili, ali ne i analizirali podatke o telefonskoj komunikaciji i tražili informacije od različitih javnih preduzeća koje su u noći rušenja na neki način bila angažavana u Savamali. Nadležni organi nisu razgovarali sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je ranije izjavio da iza rušenja stoji vrh gradske vlasti. Nije saslušana ni bivša supruga gradonačelnika Beograda, Siniše Malog, koja je u intervju za KRIK februara ove godine ispričala da ju je on lično rekao da je organizovao rušenje. Podsjetimo, izveštaj MUP-a mesecima nije bio dostupan javnosti. Očigledno je da policija nije uradila sve ono što je bilo potrebno, izjavila je za Radio Slobodna Evropa nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero, komentarišući navode koje je objavio portal KRIK o slučaju Savamala.
Mora se znati ako se ruši nešto u gradu, ko to radi. Onda ne može da se kaže to je bilo rušeno zato što je tako trebalo, što je bilo legalno, jer očigledno nije bilo legalno ako se ne zna ni ko je rušio, ni kako je rušeno, ni čijom mehanizacijom je rušeno. To prevazilazi već ako se godinu dana ne uradi granicu bilo kog normalnog ponašanja. Ali onda moram da konstatujem da očigledno da i tužilaštvo nema nikakav mehanizam u odnosu na to da pokrene određene postupke, jer nema podatke koje tužiocu pribavlja policija. A to znači da nema nikakve stvarne volje, pravne volje u državi da se zaista otkrije ko je to radio, po čijem nalogu je rađeno, da li je postojalo i ole legalitete u tome ili ga kako to izgleda u ovom trenutku nema nimalo.
Da li onda grešim u zaključku da je dubok upliv politike u ovaj slučaj?
Ja mogu da naslutim da je to uticaj politike, ali ne mora da bude uticaj politike. Može da bude uticaj moćnika, može da bude unutar policije uticaj ljudi, može da bude nekoga ko također može da izvrši na određene ljude koji su nadležni za vođenje takvoga otkrivanja unutar policije. Naravno, svi smo mi skloni da odmah kažemo da je uticaj politike koji je moguć onda, ali naravno politika se upravo mora odbraniti od toga time što će da izvrši određen i pritisak, jer naravno policija je deo izvršne vlasti da se nešto uradi, jer kad se posle godinu dana sve isto ne zna, onda naravno da će se i reći da je to uticaj politike.
bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero. A šestospratnica koja se bez građevinske dozvole i mimo svih građevinskih procedura i dalje gradi na području Beogradske opštine Voždovac nikada neće biti ozakonjena i taj slučaj predstavlja flagrantno kršenje zakona, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Damjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva. To je prvi zvanični odgovor sa najviše instance o slučaju koji je u javnosti izneo naš radio, a o tom slučaju predstavnici vlasti u Beogradskoj opštini Voždovac nisu želeli da govore. Bez obzira na sve, na licu mesta investitor ne smanjuje intenzitet ilegalnih radova, zabeležio Milan Ješić.
Kada kažete dva put zatvarano gradilište, skida na trak, radi se o najtežem kvalifikovanom delu bespravne gradnje, za koju je u krivičnom zakoniku propisana kazna zatvora do 8 godina. I to je trebalo tim rigoroznim sankcijama praktično da deluje preventivno i odvrati ljude od nove bespravne gradnje.
Naglašava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Damjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je ovde o jednom od najuočljivijih primjera divlje gradnje, inače masovne pojave u prestonici Srbije, na beogradskoj adresi Milovana Marinkovića 27. Sprovodi je investitor čiji je identitet za opštinsku građevinsku inspekciju i dalje nepoznanica.
Uvek postoji način da se utvrdi ko je stvarni investitor takvog objekta, jer im to omogućava upravni postupak i zakon o planiranju izgradnje, jer krivične sankcije koje su propisane, prekršajne i krivične sankcije koje su predviđene u ovom slučaju odnose se ne samo na izvođača radova, već i na investitora. Tako da u tom smislu ću ja uputiti zahtev mojoj Republičkoj građevinskoj inspekciji da naknadno izvrše vanredni inspekcijski nadzor nad radom opštinske inspekcije.
Inače, prema podacima iz katastra, zvaničnom registru zemljišta i nekretnina, imalac prava na parceli 4811, gde se nalazi sporna građevina, je preduzeće M Immobilities DO Beograd Voždovac. Proverom u Agenciji za privredne registre, Radio Slobodna Evropa je utvrdio da su zakonski zastupnici kompanije Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić, a sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interior Gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Nadležni u opštini Voždovac ponovo su odbili razgovor za Radio Slobodna Evropa. Ipak, nakon što je RS objavio prvu priču iz činovničke kolonije, Savić se susreo sa nekoliko stanara tog naselja koji su ga prethodno, kako tvrde, od početka radova 2016. godine pozivali da ih primi. Gordan Dragović, jedan od podnosilaca krivične prijave protiv nepoznatog investitora građevine u Milovana Marinkovića 27, je o zgradi čije je podizanje dramatično promenile uslove života stanara u njenom okruženju, u društvu nekolicine komšija razgovarao sa Savićem.
Mi smo dobili vrlo konkretno objašnjenje, tumačenje i mogo bih čak da kažem u prenosnom smislu obećanje da opština tu ne može da uradi ništa. Naročito je, kako bih rekao, u toj celoj priči zabrinjavajuće to što se radi o jednoj stvari koja osim rušenja, ona ne može na drugi način da se ispravi.
Vratimo se našim pokušajima da utvrdimo šta se događa na spornoj lokaciji u glavnom gradu Srbije. Umesto razgovora sa Vladanom Đešnićem, rukovodiocem odeljenja građevinske inspekcije i inspektorom koji se bavi tim slučajem, RS je dobio pisani odgovor u kome se između ostalog navodi da je gradilište zatvoreno u avgustu ove godine. Međutim, na licu mesta sigurno ćete se zapitati da li da verujete nadležnoj inspekciji ili sopstvenim očima. Pošto su opazili ekipu Radija Slobodna Evropa, radnici su prekinuli radove, povukli se unutrašnjost građevine i zabravili vrata kroz koja se ulazi na gradilište.
Dobar dan, možda se popriča ovde sa šefom gradilišta? Dobar dan! Je li ima nekoga?
Ko gradi ovde?
Jedini koji je ostao ispred je preduzetnik iz Valjeva koji je, kako nam je rekao, u tom trenutku ostao neobavljena posla.
Dolazao sam ovde na ovo gradilište u ovu ulicu Milovana Marinkovića.
I šta ste dovezli?
Stiropor.
Jeste ga dostavili?
Nismo još dostavili, nema nikoga na gradilištu.
Mislite da nema nikog na gradilištu?
Pa,
Do pre 5 minuta je bilo tu, radilo se.
Pa, bilo je.
Mislite da su se sakrili od vas?
Nisam siguran.
Pa kako ćete da obavite posao sad? Je li vam plaćeno za to?
Pa, plaćeno je, ali morat ćemo nekako da rešim.
Navodi taj mladić koji nam je rekao da je zaposlen u kompaniji Austroterm iz Valjeva. Istovremeno ne smanjuje se zebnja direktno pogođenih žitelja sa Voždovca. Uvećava je istrajnost tajnog investitora, koji skoro godinu dana po stupanju na snagu zakona o zakonjenju objekata krajem 2015. godine odlučio da gradi bez građevinske dozvole i mimo građevinskih procedura za područje činovničke kolonije. Sa najviše instance od državne sekretarke Damjanović stižu čvrste uveravanja da tako nešto nikako neće biti slučaj.
Uveravate me da će sistem učiniti što je do njega da bi...
Ja sam državni sekretar koji duboko veruje u institucije ovog sistema i ovo nije fraza i smatram da sve drugo što bi se desilo bi bila anarhija.
Pregršt posla je pred njima da utvrde ko gradi, ponovo zatvore gradilište i počnu rušenje ilegalne zgrade, što je inače po planu opštinske građevinske inspekcije za drugi kvartal 2017. godine već trebalo da počne. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nakon disciplinovanja poslanika oduzimanjem reči i udaljavanjem sa sednice, predsjednica parlamenta Maja Gojković se obrušila i na skupštinske službenike. Usred sednice, ne obazirujući se na direktan TV prenos ni na elementarnu pristojnost, odbrusila sekretarki skupštine izlazi napolje. O sve češćem grubom rečniku najviših zvaničnika, za šta rekoste, govori književnik Dejan Tiago Stanković.
Da kažem, nije izlazi napolje, nego je izlaz napolje. Vrlo grubo, kao mangupa da je poterala. Međutim, ovo je grubo vreme u kome su ljudi postali grubi jedni prema drugima, a Maja Gojković je, posmatramo je, prilično kontraindikovana za posao kojim radi. Ona je svadljiva, ona je netolerantna, ona je pristrasna, ona je manipulativna i ona to ne bi trebalo da radi. Rade neki drugi ljudi pre nje su bolje radili, neki drugi će raditi, ali to baš nije ni mnogo bitno. Mnogo je bitnije to što ta žena na koju se vikalo nije reagovala. Jer da je ta žena reagovala, ona je odbranila instituciju koju ona tu predstavlja. Ona je kao službenik pokazala da ne dorasla toj funkciji samim tim što nije odbranila instituciju, nije ustala i rekla izvinite, tako sa mnom ne može. To je bila njena dužnost.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook strani.
2% više prosječni potrošač struje u Srbiji će izdvajati za mesečni račun nakon poslednjeg poskupljenja električne energije koje je ozvaničeno 1. oktobra. Evo što o tome misle građani Beograda sa kojima je razgovarao Milan Nešić.
Nije to nešto mnogo kao što smo navikli ranije, ali s obzirom da su naša primanja kakva su takva su, znači smanjuje se budžet.
Imam ovaj ruski radijator, onaj, i mislim, nije, bila bi im prikladna cena.
Kakav je to ruski radijator?
Ruski radijator. Ima neki manji ruski radijator. Ne troši puno struje.
A kako ne troši puno struje?
Pa ne troši... Pa jeste, mali stan, 19,5 kvadrata.
Polako, zima ide, oni polako dižu struju. Verovatno će biti grejanje, a... Ipak lični dohodak je u padu. Ma koliko pričali, volili da kažu ili ne volili, mi smo prinuđeni da otpuštimo ono što donese vlada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 50 ljudi ubijeno, 200 ranjeno u pucnjavi na muzičkom festivalu u Las Vegasu. Referendum u Kataloniji nije legalan, saopštila Evropska komisija. Policija nije otkrila ko je rušio u Savamali, pokazuje izveštaj MUP-a koji je objavio Krik. Ruski migovi danas stižu u Srbiju, sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete sa nama i sutra u 9.30 kada je naša naredna emisija. Do tada možete nas pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.